Með þær.
En hvernig fór með eins og skeiti?
Jú, jú, ég fekk skeiti og kort og já, já, ég man eftir því. Daldið af skeitum, sérstaklega frá sveitungunni hérna sem ekki beinlínis komi í veisluna en allir tóku þátt í þessari athöfn með því að svona sendu skeiti og vissu af þessu í sveitinni.
Það hafði ekki verið boðið sem sagt?
Nei, það var ekki, úr sveitinni,
já.
Nei, það var ættingjarni. Ég man ekki hvort það kom hérna eitthvað næstu bæ, en það hefur þá örglega verið daginn eftir. Svona að kerlingarna kýrst í kaffi, eins og maður segir, og kannski kallarnir komið að sækja þær eða eitthvað svona.
Já.
En þeim var ekki boðið í þessa ekki á fermingardaginn.